Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, премиерката на Викторија Џесинта Алан на незиниот прв ден од официјалната посета на Кина ја најави обновата на програмата за размена на стипендии. Антони Албанезе вети австралиска подршка за проширување на парламентот на Папуа Нова Гвинеја. Државниот секретар на САД во обиколка на контроверзна локација за време на неговата најнова посета на Израел. Лидерот на опозицијскиот социјал-демократски сојуз на Македонија бара оставка од надлежните министри за пожарот во Скопското Трубарево и во спортот. ЕФЛ ја обновува својата серија State of Origin. Премиерката на Викторија, Џесинта Алан, на незиниот прв ден од официјалната посета на Кина ја најави обновата на програмата за размена на стипендии. Таа изјави дека програмата за стипендии Хамер ќе има возможи на студентите од регионалните универзитети во државата да поминат 6 месеци на студии во Кина. Стипендиите се дел од пошироката стратегија што Викторија ја има планирано за односите со Кина. Премиерката рече дека потпишала меморандум за разбирање со кој ќе се воспостави работна група што ќе ја напредува образовната соработка од основното до високото образование.
A strategy that's built on that friendship but firmly looks to the future and looks to the opportunities ahead, whether it's in areas like agriculture, in tourism, in innovation, in medtech, but there's also so many more, but particularly with a key focus on education.
Премиерот Антони Албанезе вети австралиска подршка за проширување на парламентот на Папуа Нова Гвинеја. Премиерот Албанезе на државна вечера во Порт Морсби изјави дека Австралија ќе помогне на Папуа Нова Гвинеја да изгради ново министерско крило како подарок за одбележување на 50 години од независноста на нацијата, која го смета за инвестиција во демократијата и суверенитетот на земјата. Католичкиот кармелитски свештеник од Мелбурн, отец Пол Сирех, бил дете на островот Манус во Папуа Нова Гвинеја во времето на независноста. Тој за SBS изјави дека прославите враќаат многу топли спомени.
I was in grade 1 when we had independence 1975, 16 September. As a little kid we participated.
Премиерот Антони Албанезе ја отфрли критиката што се појави во врска со затворањето на неговата канцеларија во Сиднеј. Англиканската црква, како собственик на просторот, го раскина закупот по 30 години, наведувајќи загриженост поради постојаните пропалестински протести на локацијата покрај една црква во населбата Мариквел во изборната единица Грендлер во внатрешниот дел на Сиднеј. Некои критичари велат дека потегот создава опасен преседан и дека само ќе ги охрабри демонстрантите да го следат премиерот на новата локација, која се уште не е објавена. Но Антони Албанезе изјави за каналот 7 дека сметаот и демонстрантите ја подкопуваат собствената кауза со тоа што се насочуваат кон пратеничките канцеларији.
People being denied access to assistance on the NDIS or Centrelink or Medicare, that doesn't advance any cause in the Middle East. All it does is disrupt people and alienate people from the cause that the protesters are purporting to support.
Председател на САД Доналд Трамп потпиша извршна наредба за испраќање на Националната гарда во Мемфис, потек кој тој го опиша како реплика на нивното распоредување во Вашингтон, Д.С. Тој вели дека ја носи оваа одлука за да се бори против криминалот, а Белата куќа објави на социјалните мрежи дека вкупната стапка на криминал во Мемфис е повисока од националниот просек. Но полицијата во Мемфис соопшти дека во првите 8 месеци од 2025 година забележала намалување во сите главни категории на криминал во споредба со истиот период предходните години. Критичарите, меѓу кои и демократскиот пратеник од Тенеси Джастин Пирсон, велат дека оваа наредба е најнов тест за границите на председателските овластувања. Тој вели дека потегот е политички мотивиран, бидејќи Трамп се насочува кон градови управувани од демократите.
Today it is a conversation about crime. In 14 months it'll be a conversation about protecting the vote at the voting booth. In 3.5 years it's going to be about a presidential election and the need to protect it. And what happens when we go to the polls and the National Guard is there and all they're doing is asking you, are you sure you want to vote? This isn't just a slippery slope, this is a dangerous impediment on our democracy.
Државниот секретар на САД ја посети контроверзната археолошка локација под Ерусалим за време на неговата посета на Израел. Археолошкиот парк, градот на Дејвид, се наоѓа во сенка на возвишениот комплекс познат кај евреите како Темпл Маунт или Храмова планина, а кај муслиманите како Харам Ал-Шариф или Благородно светилиште. Жариште кое што со децении предизвикува насилства и останува во срцето на израелско-палестинскиот конфликт. Извештај на Независната меѓународна комисија за истрага на Обединетите нации од јули утврди дека паркот од почетокот на 2000-тите години го управува групата на доселеници Елад, која според извештајот присвоила земја, откупила палестински домови и потикнувала иселување на палестински семејства во Силван. Активистот од Силван Фахри Абу Диаб вели дека искупувањето на локацијата се вршеле без транспарентност и во спротивност со меѓународното право за окупираните територии. Но Марко Рубио ги отфрли тие загрежености, истакнувајќи дека разбира оти се во регионот е политизирано и дека станува збор едноставно за исклучителна археолошка локација. Кина вели дека верува оти новиот договор со САД за собствеността на TikTok е во согласност со интересите на двете страни. Новата рамка им дава контрола врз апликацијата на САД, откако на Пекинг му беше кажано дека мора да се најде купувач од САД или платформата ќе биде забранета во Америка. Представникот за меѓународна трговија на Кина од Министерството за трговија Ли Чен Ганг го пофали договорот на пресконференција во Мадрид по состанокот меѓу кинеските и трговските делегации од САД. Тој ги отфрли сугестиите дека Кина била принудена на тоа, велејќи дека смета дека стабилните и здрави трговски и економски односи меѓу Кина и САД се од голема важност.
I believe that as long as we follow this principle of mutual respect and equal consultation, the two sides will see more and more outcomes in more and more trade and economic areas.
Целосно изгаснат пожарот во приградската населба на Скопје Трубарево, што избовна завчера во магазин за електронски отпад. Ова е трет пожар во серија за десетина дена што избовна на пошироката територија на главниот град на Македонија и доведува до огромно загадување на воздухот, од кое многумина граѓани имаат тешки проблеми со дишењето, а најопасно е за децата. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов за медиумите изјави дека сите жаришта како и дивата депонија во Вардаришта ќе бидат под надзор.
Целото пожарена површина е затрупана со песок и земја. Утрово покажуваше на неколку места слабо чадење, но врзистото веднаш беше действувано со специјална пена и со дозатрупување со земја, односно по потреба и со песок. Состојбата во депонијата Дрисла е драстично подобрена, останува уште еден сосем мал дел да биде дозатрупан.
Во меѓувреме, лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче побара оставки од министрите за здравство и за внатрешни работи и анализа на воздухот, воздата и на почвата во Скопје од странска акредитирана лабораторија, бидејќи смета дека здравјето на граѓаните е сериозно загрозено.
Работи ли некој нелегално со отпад? Ајде да се анализира од каде се увезува отпад во земјава конечно, па да знаеме што се случува во тој сектор. Што направи владата по тоа прашање? Ништо. Треба се поднесе оставка министра за здравство. Ги излажа граѓаните дека воздухот не е загаден. Како го докажува тоа?
Компаниите за социјални медиуми денеска ќе добијат упатства за тоа како да забранат пристап до нивните платформи за лица под 16 години. Министерката за комуникација Аника Велс и комесарката за онлайн безбедност Джули Инман Грант треба да ги објават упатствата за усогласување со законите за ограничување на возраста, кои ќе бараат од компаниите за социјални медиуми да ги детектираат и деактивираат малолетничките сметки и да спречат повторно регистрирање на децата. Компаниите кои нема да преземат разумни чекори за да се усогласат со законите од 10 декември, ризикуваат казни до 49,5 милиони долари. Недостатоците во тестирањето и проблемите со пристапноста се сметаат за причина за порастот на сексуално преносливите болести во Австралија. Доктор Скай Мегрегор од Институтот Кирби на Универзитетот на Нов Јужен Велс вели дека постојаните нееднаквости во приходите, финансиската стабилност и домувањето го отежнуваат добивањето дијагнози и лекување. Незините забелешки следат по извештајот од институтот во кој се открива дека има пораст на дијагнозите на сифилис, гонореја и хламидија, особено во заедниците на првите нации, каде што стапките се меѓу 2 и 5 пати повисоки отколку кај недомородното население. Доктор Мегрегор вели дека младите се друга приоритетна група.
Over half of chlamydia diagnoses are among young people aged 20 to 29. So we need to work with the communities most impacted to understand what are the programs that are going to contribute to a reduction in all of these infections.
Чуварот на Мардутенера Релин Купер вели дека ќе разгледа можност за правен предизвик против одлуката на владата да го одобри проширувањето на проектот Northwest Shelf на Woodside. Таа го нарече потегот на сојузниот министер за животна средина Марај Вод лас минатиот петок, цитат, срамотен и застрашувачки. Купер подолго време се бори за заштита на карпестата уметност во северниот дел на Западна Австралија, која е на листата на светското наследство, а се наоѓа во близина на проектот за газ на Woodside, вклучувајќи поднесување апликација во 2022 година, со која се изразија загрижености за проектот Northwest Shelf и неговото влијание. Таа вели дека одобрувањето на проектот од страна на владата ќе има негативно влијание врз домородните заедници.
Myself, my team, my legal team are looking more into this. We're already noticing and identified that there's quite a lot of issues in regards to the Northwest Shelf, some pretty damning issues. So be expecting more than just some words. We are looking at, right now, and I'm going to make a statement to it, legal challenges on the Northwest Shelf, because there's lots to challenge.
Од спортот, Австралиската фудбалска лига, AFL, ја обновува својата серија State of Origin по 27 годишна пауза. AFL вели дека State of Origin ќе започне со репрезентативен тим од Западна Австралија, кој ќе биде домаќин на екипа од Викторија во Перт на Денот на влюбените следната година. Главниот извршен директор на AFL, Andrew Dillon, вели дека обновата е резултат на барање од јавноста.
Fans and players have been calling for the return of Origin, and there is a huge appetite from the footy public to see more marquee events across the calendar year. And we saw that here at Optus Stadium earlier this year with the fantastic return of the Indigenous All-Stars game. Origin inspires passion, state pride, and draws upon year-old rivalries that are central to the history of our game.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, 0,66 американски долари и 34,43 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,8 македонски денари, а 1 евро за 60,78 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт врнежливо, максимално 19 степени, Аделаид услови за дожд во утринските часови 17, услови за врнежи за Мелбурн максимално 15, Хобарт повремени врнежи 13, сончево за Камбера 17, сончево и за Сиднеј максимално 24, Бризбен претежно сончево 30, Дарвин сончево 33, сончево и за Алис Спрингс максимална температура 30 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.